Filozofijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Filozofijas valsts trešā olimpiāde notiks 2017. gada 7. martā Rīgā, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5,504 auditorijā, reģistrācija no 10:00 līdz 10:25 olimpiādes norise no PLKST, 10:30 uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 31 punktu atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ES projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros, projekta numurs 8.3.2.16.002.